Labą dieną, gerbiami klausytojai, ir šiandien pradedame laidų ciklą Verslo mitai apie tai, kaip geriau, sėkmingiau, efektyviau daryti verslą. Ir šiandien pas mus svečiuose įmonės UAB Kopa direktorius Saulius Mudėnas.
Labą dieną.
Šiandien mes pasikalbėsime apie tokius pakankamai keistus dalykus versloj, apie verslo viziją, misiją ir vertybės. Iš tikrųjų, daugelis smulkaus ir vidutinio verslo vadovų sau ir ne tik sau, ir konsultantam užduoda tą klausimą, kam man tokie dalykai, kurie, na, nėra tiesiai susiję su pinigais, nes, kaip žinia, verslo pagrindinis tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Tai kam tokie dalykai kaip vertybės ar misija ar vizija? Aš manau, Saulius, kuris turi tikrai jau nemažą verslo patirtį, galės papasakoti ir savo patirtį ir savo požiūrio galbūt pasikeitimus, kaip keitėsi požiūris į tuos dalykus kaip vertybės, misija. Tai, Sauliau, ar jūsų įmonė turi savo viziją, misiją, vertybės?
Taip, aš mašiau, sužinojęs laidos temą apie šitas temas ir šitas kategorijas ir galvojau, kada mums patiems kaip įmonė arba man pačiam kaip vadovui tai tapo turiniu ir turėčiau pripažinti, kad tai ne taip senai tapo. Iš kitos pusės galvodamas apie tą klausimą, kada tai gali būti naudinga ir kodėl tai gali būti naudinga, tai aš kažkaip tai permąsčiau tam, kad misija, vizija ir vertybės kurtų pridėtinę vertę įmonei, reikalingos tam tikros prielaidos ir tam tikros sąlygos. Tai viena iš tokių tikriausiai pirmų prielaidų, kad tais dalykais įmonė turi tikėti. Dar tiksliau šnekant, tuos dalykus turėtų liudyti vadovas savo veiksmais ir savo darbais. Nes jeigu misija, vizija ir vertybės yra parašytos formaliai, arba yra deklaruojama viena, o elgiamasi kita, tai tikriausiai tada tos vertės nėra ir toliau, sakysime, galima būtų nediskutuoti tą temą.
Gal pasižiūrėkim šiek tiek istoriją. Kaip apskritai prasidėjo jūsų verslas? Prieš kiek metų? Kodėl toks? Nes iš tikrųjų labai dažnai, ilgi sako vadovai, ypač tie, kurie pradėjo verslą prieš 10-15 metų, sako, tada situacija keisdavosi kiekvieną dieną ir vienintelė vizija buvo išgyvent dar bent savaitę kaip verslas. Ir tai pagrindinė priežastis, dėl ko man nėra prasmės turėti ilgalaikės vizijos ir panašiai. Nuo ko prasidėjo jūsų verslas?
Taip, tiesa, mes prieš gerą savaitę esame atšventę savo 24 metų sukaktį, tai mūsų įsikūrimo data yra 91 metai balandžio vidurys ir iš tiesų, tarkime, nuo to laiko nutekėjo daug vandens ir pasikeitė pati Lietuva, radikaliai pasikeitė aplinka, bet kadangi visus tuos metus teko vadovauti įmonei, tai mano tokiu požiūriu tikriausiai įmonės vertybės jos nepasikeitė, tik tai pačioj pradžioj jos nebuvo užrašytos. Jos buvo, bet jos nebuvo, sakysime, kada vertybių poreikis atsiranda, kad jos būtų užrašytos, kai kolektyvas išauga. Tai jeigu žiūrėti mūsų, tarkime, pradžią, tai mes įsikūrėme kaip trijų žmonių įmonę, neturėdami realiai kapitalo, turėdami nuomuotą vieno kambario biurą, vieną kėdę, vieną stalą ir dvi kėdes, būdami trysę, ir tokia buvo mūsų pradžia.
Ir tai buvo jau toj spaudos versle, ar tai buvo pirk, parduok?
Ne, mes buvom vat vienas iš kitų galbūt tokių prožų, kad visgi mes buvom visą laik nuseklus. Ir mūsų pradžia buvo leidybos versle, kuris yra ne tas pats, kas spaudos verslas, bet yra pakankamai artimas. Bet jeigu žiūrėti, kaip mes atėjome į tą ūčių segmentą, tai atėjome ūčių atsitiktinai, kaip dažnai sakoma, tie verslo žmonės, kurie yra pradėję nepriklausomybės aušroj, kad jie versle kažkokiu būdu atsitiko, tarkime, tai ir man tikriausiai tas labiau atsitikimas vyko ūčių, negu tarkime, nuoseklus ateimas, kaip dabar tikriausiai jauni verslo žmonės ateina, nebuvo jokių lyderystės pamokų ar kursų. Tai mano pradžia buvo tokia, kad aš iš tiesų studijuodamas užsiminėjau tokia kaip užklasinė veikla renginių produsavimu ir pakankamai greitai pasiekiau tada didžiausią miesto salę, o kadangi tai buvo sovietmetis, tai viena iš tokių tikriausiai labiausiai neišvystytų sovietmečio temų buvo reklama, o aš turėjau ambiciją, kad tie renginiai jie būtų kažkuo taip patrauklus, įdomesni ir ta reklamos tema, sakysime, norėjosi, kad jie būtų taip pat turinti savo spausdintą atributiką. Ir tuo metu spaustuvių buvo be galo mažai Lietuvoje, jos buvo visuotinio deficito metu. Tam, kad spausdintis, reikėjo turėti savo popierių, kurio buvo beveik neįmanoma gauti, reikėjo, žodžiu, gauti tos, kisime, spaudos tam tikrus limitus ir kai ateidavai pas kokį spaustuvės direktorių užsakinėti tenai, žodžiu, reklaminės medžiagos renginiui, nu tai jisai maždaug siūlydavo, tarkime, kokį pusmečio terminą, kai dabartiniai rinkoje tai gali būti kelios dienos ar vos ne 24 valandos. Tai kadangi buvo tada ta ambicija padaryti gerai, tai kažkaip tai tą tokią sunkią patirtį reikėjo išeiti ir išmokti. Ir kaip elgtis toj rinkoje teko tai patirti. Ir kažkaip tai atėjus nepriklausomybėj, va taip ir gavosi, tarkime, kad to žinios, žodžiu, taip nejučia sumigravo, tarkime, į įmonės įkūrimą, nors pats įmonės įkūrimas buvo priverstinis, nes mes keleto studentų komandą turėjom įkūrę jaunimo muzikos klubą, kuris vėliau virto centru ir atsiradus ir tai buvo įkurta dar sovietmetyje ir neužilgą nugriaudėjo nepriklausomybę ir atsirado tos kelios fiksuotos įmonių formos, kaip individuali įmonė, uždara akcinė bendrovė, atvira akcinė bendrovė. Ir mes tiesiog turėjome priverstiniu būdu persiregistruoti. Ir iš mūsų to klubo mes įsiregistravome 3 įmonės ir viena iš tų įmonių tapo kopą. Tai galim sakyti, tai atsitikimo istorija.
Ja, tai, žodžiu, buvo ilgi gyvenimas privertė. Buvo hobis kažkoks, kaip klubas, kuris vėliau tapo verslu.
Tikrai taip.
Bet jau nuo pat pradžių buvo kažkokia gal vizija, kaip ir minit, kad norėjau, kad tai būtų geriau, kad tai turėtų geriausią reklaminę medžiagą ir panašiai. Galbūt tai nebuvo užrašyta kaip tokia vizija, bet kažkas buvo, kas skatino vis dėlto judėti ir daryti. Ar tai jau galima vadinti?
Be jokios abejonės. Aš tai dar sakyčiau, gal jeigu kalbėti apie viziją, tai kadangi tai yra ne visai lietuviškas žodis, tai aš visgi, žodžiu, jį pakeičiau kitų žodžių suprantamesnių visiems, tai yra tikslas. Vizija tai yra tikslas, kuo įmonė nori tapti. Ir iš principo, jeigu mes kalbam apie 24 metų laikotarpį, tai natūralu, tarkime, vizija turi kisti. Nes kai išsikeli kažkokį tikslą, laikui bėgant jį pasieki. Vadinasi, toliau turi išsikelti naują tikslą, naują viziją ir toliau judėti. Tai mes tokias vizijų, kisime, pasiekimo ir naujų vizijų išsikelimo etapus, tikriausiai kaip įmonė esame turėję 3 arba 4, ir iš tiesų, sakysime, pirmoji vizija net nebuvo taip suformuota kaip vizija, bet mes tada gyvename totalaus deficito laikais, spaudos, kaip aš minėjau, iš sovietmečio mes paveldėjom labai prastą patirtį, labai prastus pajėgumus, o jų reklamos poreikis buvo atsiradęs, o pasiūlos nebuvo jokios. Tai be abejo, tarkime, buvo metas palankus, tarkime, mes buvom paklausus, prie mūsų kisime, darbų mes visą laiką turėjome eilę, tarkime, labiau ne mūsų rinkosi klientas, o mes rinkomės klientą, bet vizija tada buvo būti geresniem negu ir aplinka. Ir mes pačioj pradžioje, neturėdami jokių spaudos pajėgumų, iš tiesų pasiekėm pakankamai gerą ir aukštą technologinį lygį, kad mes pradėjome konsultuoti spaustuvės. Pradėjome pirkti vakarietiškas medžiagas, pradėjome mokinti, kaip jom reikia dirbti, nors patys buvome jauni, ambicingi žmonės, tarkime, kol...
Ir pradžioj tokios vizijos ar tikslo tapti patiem spaustuvininkais nebuvo.
Ne, nebuvo. Bet mes matėm laikui bėgant, kad tiesiog valstybinės spaustuvės, sovietinio sukirpimo žmonės, jie netapo mūsų puikiais partneriais. Mes pradėjom matyti, tarkime, kad įmonių vadovai į mus žiūri ne kaip į klientus, su kuriais reikėtų bendradarbiauti, o kaip į tam tikrus konkurentus, nes rinkoje būdavo, tarkime, net ar, jeigu sako, norit gerai pasidaryti, tai eikite į kopą. O jeigu, sakysime, norite, sakysime...
Pigiai?
Arba kaip visą laiką, tai eikite į tą arba nasakysime spaustuvę. Ir kai tokios spaustuvės direktorius išgirsdavo, tarkime, kad eikite į kopą, o jisai žinodavo, kad ta kopa spausdinasi jo spaustuviai, jam, sakysime, žmogiška ambicija ar ten tokia būdavo, tarkime, ir mes pajutom, tarkime, kad mes pradedam būti traktuojami kaip konkurentai, ir supratom, tarkime, ateityje, kad mes turime kelią vieną iš kelių, sakysime, pradėti arba įsigyti savo spaudos pajėgumus ir pradėti patiems dirbti. Tai čia vat, vienas iš etapų.
Jo, tai vis dėlto mes galim sakyt, kad ta vizija arba tas vaizdas, kur mes einam, tam tikras tarpinė etapo pabaiga, tas kažkoks įsivaizduojamas tarpinis finišas, iš tikrųjų yra reikalingas, nes jeigu nežinai, kur eini, tai vargu ar tu galėsi... fokusuotis ir vargu ar tokiu atveju tu nesiblaškysi ir išgyvensi, nes viena iš pagrindinių bėdų, kas dažnai atsitinka kompanijom ir pasižiūrėkim tą patį istoriją pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio ir tų verslų, tie, kurie darė viską ir vieną dieną užsiminėjo vežę mašinas iš Vokietijos pigiai, kitą dieną metalus iš Rusijos, trečią dieną dar kažkur ir nepasirinko savo tam tikros krypties, kur jie eina, tokių įmonių nebeliko. Tai vis dėlto nesvarbu matyti, kokia yra kompanijos branda, ar jinai tik startuojanti, ar jinai jau pakankamai seniai gyvuojant, jinai turi turėti tą, galbūt ne taip gudriai pavadintą dalyką kaip vizija, bet žinoti, kur tu eini.
Be jokios abejonės, nes, kaip sakoma, jeigu nežinai, kokį uostą plauki, bet koks vėjas yra nepavėjui.
Jo, čia įdomi frazė, kurią internetas priskiria skirtingiam autoriam, nuo Senekos iki Hemingvėjaus, bet iš tikrųjų labai svarbu žinot, kur tu eini. Kaip vyksta vizijos kūrimas jūsų įmonė? Jūs, kai buvo trysia, matyt, pasišnekėjot ir daugmaž atrodė aišku. Dabar, kai jūsų įmonė yra virš 100 darbuotojų, ar jūs įtraukėt ir darbuotojus į tos vizijos suvokimą, kūrimą, ar vis dėlto tai yra daugiau iš viršaus nuleistas kelias?
Geras klausimas. Ir iš tiesų, jeigu... lyginti įmonę prieš 20 mečius ir lyginti įmonę dabar, tai vienas iš didelių skirtumų, kad mes šiuo metu kitaip priimam sprendimus. Ir jeigu anksčiau mažoj įmonėj priimdavom sprendimus vienas vadovas, tai šiai dienai pas mus priima sprendimus, taip sakykime, vadovų susirinkimas. Ir iš principo mes nepriimam sprendimo tol, kol neturime pritarimo, tarkime, tam sprendimui. Tai čia, gana didelis pokytis, tarkime, yra įvykęs. Bet iš kitos pusės, jeigu kalbėti apie viziją, tai vizija reikalingas vizionierius. Ir aš turiu tokį įspūdį, kad ne visą laiką vizija gali būti pagimdyta iki galo racionaliai. Ir ne visą laiką vizija gali užgimti kolektyviniam prote. Tai vat šitoj vietoj mano toks įspūdis yra, kad už viziją vis tiek kažkas tai turi prisimti atsakomybę. Ir ta vizija, jeigu yra kaip pas mus vadovų komanda, tai ta vizija privalu uždegti ar įtikinti savo vadovų komandą. Ir tai neatsitinka savaime, ir jeigu tu turi kaip vadovas viziją, o jau sprendimai yra, tarkime, didesnio kolektyvo, tai visgi reikia atlikti tam tikrą darbą, kad ta vizija patikėtų komandą. Kai jau komanda patiki, nes dideliam darbam vieno žmogaus nebeužtenka.
Na, tai vienas laukia ne karys.
Dėl būtina, bet kaip ta vizija užgimsta, tai aš manau, kad vizija dažnai užgimsta visgi vizionieriaus galvoje.
Tai tikriausia galim sakyti, kad kolektyvas turi nupirkt, na, tikėti tą viziją, tai yra faktas. Tik tai ar būtina tam patikėjimui, kad jie ir patys dalyvautų, matyt, pačių dalyvavimas kūrime ir nėra būtina sąlyga. Iš kitos pusės, iš tikrųjų daugelis žmonių, ypač jeigu šnekam apie įmonės darbuotojus, jie nėra tie, kurie labai būtų linkę didelėm rizikom. O didelės vizijos vienai par kitaip jos atrodo pradžiai neįmanomos arba sunkiai pasiekiamos. Jie vis dėlto, iš tikrųjų, matyt, vizijos kūrime, nu, neturėtų dalyvauti aktyviai. Na, galėtų, galima pasiklausti nuomonės, bet vis tiek tai yra, na, sakykime, kaip ir teisingai vardino tą žodį vizionieriaus, to, kuris nori daugiau ir nebijo prisimti ambicingų iššūkių atsakomybę.
Čia labai gera išvalga iš tiesų yra, aš vat net nebuvau susimastęs, bet iš principo tikriausiai vizija visą laiką yra susijusi su tam tikra rizika. Ir iš tiesų kultūra, įmonės kultūra, kaip įmonė yra toleruojama rizika, kaip leidžiama darbuotojams suklysti, nes jeigu neleidžiama klysti, automatiškai nėra rizikos galimybės. Jeigu nėra rizikos galimybės, dideliai vizijai tikriausiai nėra vietos. Tai jeigu žiūrint per tą vizionieriaus prizmę, tai be jokios abejonės, jeigu tai yra įmonės vadovas, jeigu tai yra įmonės akcininkas, jisai visą laiką gali sau leisti didesnę atsakomybę prisiimti negu tarkime darbuotojas. Kitas yra dalykas, kokia yra įmonės atmosfera. Ir jeigu, sakysi, kokia yra kultūra. Jeigu yra kultūra, kur yra leidžiama klysti, galima tikėtis, tarkime, kad tos vizijos kūrime, didesnė tikimybė, kad įsitrauk žmonės. Tai iš principo mintis, kad arba posakis, kad yra mokamas, protingas mokosi iš svetimų klaidų, tai aš, pavyzdžiui, šituo posakiu netikiu. Aš tikiu mokymusi tik iš savų klaidų, bet tam, kad mokytis iš savų klaidų, reikia turėti galimybę jas daryti. Jeigu nori, kad organizacija būtų tobulėjanti ir jinai mačiu, tai turi būti suteiktas leidimas žmonėm klysti, tam, kad jie pasimokytų.
Ja, iš tikrųjų, mokymasis iš svetimų klaidų, ta retrospektyvinė išmintis, kai tu jau matai, kad kažkas padarė, sakai, žiūrėkit, kaip jie blogai darė, ir aš būčiau daręs kitaip, bet ar iš tikrųjų, turėdamas tą pačią informaciją, kažkiek laiko atgal, ar tikrai žmogus būtų daręs kitaip. Bet vėlgi, grįžtant prie to vizionieriško, juk darbuotojo, kaip specialistoj, jisai, kuris nori būti geras specialistas, iš tikrųjų jo supratimas, kad kuo mažiau klaidų darau, tuo aš geresnis specialistas. O kuo daugiau rizikos prisijemu, tuo didesnis šansas klaidom, tuo būsiu prastesnis specialistas. Tai galbūt, vėlgi, taip jau šnekant apie tą viziją, iš tikrųjų esminiai punktai, dėl ko mes matyt sutarėm, kad vizija vis tiek reikalinga, nesvarbu, kokiai stadijoje įmonė bebūtų, ar jinai bus užrašyta ir labai gražiai suformuluota, ar jinai bus tiesiog užrašyta vadovo galvoje ar kokiam nors asinukė, bet jinai vis tiek turėtų būti, nes kitaip verslas be judėjimo kažkur stovi vietoje, stovinčius labai greit aplenkė. Be vizijos vis tiek kompanijoje dar yra tokie dalykai ir daug didžiųjų kompanijų įvardina kaip vertybės ir vertybės ir misija. Tai vat šiek tiek norėčiau, kad įvardintumėt, kada jūsų įmonė pradėjo garsiai šnekėti apie vertybės. Tai yra, jos tapo tam tikru suformuluotu dokumentu ar gyvenančiu daiktu.
Tai vertybės tikriausiai įmonė visą laiką turėjo ir visą laiką turėjo, galbūt jos buvo liudijamos panašiai, bet suformuotų dokumentų arba jos parašytomis tapo ne taip senai. Ir jeigu mums 24 metai, tai aš sakyčiau, kažkur tai tikriausiai po 20 metų atsirado raštų parašytos vertybės. Iš kitos pusės, vėlgi, jeigu kalbėt apie vertybės, reikėtų savęs klausti, o kokia tų vertybių įsivardinimo arba apsibrėžimo jų, tarkime, yra vertė, arba kokia nauda, arba o kas įmonė yra iš to. Tai mano supratimu yra keletą momentų. Vienas momentas, kuris yra labai svarbus, tai kaip įmonė elgiasi pilkoj zonoj. Pilka zona tai yra ta zona, kurioje nėra parašytų taisyklių, nes taisyklių mes negalime parašyti absoliučiai visiems atvejams. Gyvenimas vis tiek sugeneruoja situacijas, kurios yra unikalios. Ir mes pastebėjom, kad tiesiog, kai mes papuolami tokią situaciją, tai mes arba jeigu priimi sprendimą vienas, nesi vidų įsitikinęs, arba priimi liktai tokį sprendimą, intuicija liktai kužda kažkokį kitokį sprendimą. Jeigu bandai su vadovais diskutuoti tą situaciją, pamatai, kad užsiveda diskusija ir irgi nėra taip lengva priimti sprendimą. Tai kai mes pasirašėm vertybės, aš pastebėjau, kad tokioj pilkoj zonoje atsisukus į vertybės, sprendimas pilkoj zonoje tampa priimamas labai lengvai ir labai akivaizdžiai.
Vienas iš mano klientų, irgi didelės įmonės vadovas, užaugintos įmonės vadovas, jisai sakė, aš irgi klausiau, ką tau reiškia va, tos įmonės vertybės ir taip toliau. Tai jisai sakė, vertybės, va, jo požiūriu, tai yra, algi, kaip mes tikrai tam tikrose situacijose nesielgsim. Taip? Ne tiek, kaip mes pasielgsim, bet ko tokiuose vat, pilkose zonose tikrai nedarysim. Taip? Ir tai daro tam tikrus sprendimų prieimimus lengvesnius ir automatiškai, nu, gal ne automatiškai, bet to pasekoj, tam tikri darbuotojai lengviau atsirenka ir panašus dalykai. Kiek pas jūs įmonėje vertybių?
Skaičius?
Taip.
5.
5 ir?
Tai visų pirma, aš taip galvojau, kad kuo mažiau, tuo geriau yra. Arba aš norėjau, kad jos būtų 3. Nes jeigu, tarkime, žiūrėti, tarkime, per tikėjimą, mes žinom, kad yra 10 įstatymų
jo, Dievo. Jo, kaip ir 10 Dievo įsakymų.
Bet dažniausiai jo, sakysime, jeigu paprašai įvardinti, tai dažniausiai, arba labai retai tie 10 įvardinami ir ten, vačiu, nuo 3 pradeda lėtėti tempas ir tikriausiai ties 5 pasibaigia viskas.
Jo, dažniausiai visas 10 išvardina tie, kurie ką tik praėjo pirmos komunijos visą
tai,
procesą.
Tai čia skaičiaus tema, sakysime. Tai mūsų vertybės yra, tai yra pagarba, pasitikėjimas, pastovus tobulėjimas, pridėtinės vertės kūrimas ir subordinacija sprendimui. Dar jeigu grįžtant apie vertybių prasme, tai aš sakyčiau, vertybės labai padeda personalo politikoje. Ir samdant naujų žmonės, mes šiai dienai šalia kvalifikacinių gebėjimų stengiamės samdyti tik tai tuos žmonės, kurių vertybės iš esmės atitinka įmonės vertybės. Todėl, kad vėlgi, tarkime, įmonė tikriausiai gyvena mūsų įvairų gyvenimą, kur yra ir lengvesni etapai, ir kažkokie labiau įtempti etapai. Ir norint, kad būtum viena komanda, iš principo reikia, kad žmonės galvotų vienodai.
Taigi, taip rezumuojant, nes laikas, kaip ten bebūtų, jisai yra ribotas, rezumuojant, reiškia, bet kuriam verslui, kokiam jisai, kokioj stadijoje bebūtų, ar tik besikuriantis, ar dar tik mastote, viziją tikrai reikia turėti, kad žinot, kur eiti. Ir toliau labai svarbu turėti tas tam tikras taisyklės, kaip jūs ir jūsų įmonės darbuotojai elgsis tose pilkosiose zonose. Tai yra tam tikri, na, sakykim, kelrodėjai, tie stulpeliai, kurie parodo maždaug kryptį, tai yra tas vertybės. Na ir galiausiai kažkuriuo metu reikia ir savo, ir kitiem pasakyti, kodėlgi tu egzistuoji. Kuo tu būsi naudingas tiek klientam, tiek visuomeniai, tiek ir savo darbuotojams, tai turėti tą misiją, kuri įkūnė arba įvardė tą pridėtinę vertę visuomeniai, kuria jūsų verslas. Na, šiandien iš tikrųjų pasišnekėjom apie tikrai labai svarbius dalykus versle, nors labai dažnai nuvertinamus arba nepakankamai įvertinamus verslininkų ir verslo vadovų ir savininkų, tai yra apie verslo viziją, misiją ir vertybės. Ir svečiuose turėjome spaustuvės kopą vadovą Saulių Mudėną. Dėkui už jūsų įžvalgas ir tikiuosi mes dar su jumis kada nors susitiksim, pasišnekėsim apie kitas verslo temas.